Head kuulajad, tänaseks sissejuhatavaks tekstiks mäejutlusest loeme Mattuse evangeeliumi 5. peatükist salmid 43-48. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee seda sama. Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud. Nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Ja selle lõiguga lõpeb Mattuse evangeeliumi 5. peatükk ja on huvitav täheldada, et selle peatüki jooksul kasutab Jeesus 6 korda vormelit. Teie olete kuulnud, aga mina ütlen. Ma olen eelpool seda maininud ja ma kordan, et tegelikult Jeesus ei vastanda. Nii lihtne on alluda kiusatusele, mõista, et Jeesus siin justkui vastandab midagi. Tegelikkuses Jeesus ei tee seda. See, mida on Jeesuse kuulajad varem kuulnud, see ei ole olnud väär, see ei ole olnud halb. Aga küsimus on siin selles, et vaimulik elu omab teatud sügavust. Piltlikult öeldes ma võin käia suplemas vees, mis on põlvini, ja sinna lihtsalt ennast pikali visata. Kuid samal ajal ma ju annan endale aru, et on veel sügavust, mis ulatub mul kõhuni, rinnuni, mis ulatub mul kaelani, on sügavust, mis on mulle juba tegelikult üle pea ja on sügavusi kümneid, sadu, isegi tuhandeid meetreid. Ka mäejutluses tegelikult Jeesus tahab avada teatud vaimulike sügavusi. Ja ta toob seda eriliselt välja kristluse kontekstis. Ja muidugi need vaimulikud sügavused toob Jeesus esile teatud probleemsetes valdkondades, kus juudid olid tegelikult oma vaimuliku eluga nagu ära nihkunud teatud healt aluselt, mida Jumal oli kunagi neile andnud. Nii et sisuliselt Jeesus räägib headest asjadest, aga selles kohalikus Iisraeli kontekstis ta parandab lihtsalt inimeste vigu. Ja samal ajal ta püüab siis üles kutsuda oma kuulajaid, et nad läheksid edasi sügavamalt, just nii nagu Jumal neid asju näeb. Te olete kuulnud, aga mina ütlen. Siin nüüd te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Muidugi siin kerkib üles tõepoolest kohe see probleem, et kas Jumal on kusagil öelnud, et vihka oma vaenlast. Ja piiblis on olemas selle lause esimene pool. Armasta oma ligimest. 3. Mooses 19 ja salm 18. Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu ise ennast. Mina olen Issand. Nii et esimene pool on piiblis olemas. Aga väljendit vihka oma vaenlast, seda piiblis ei leia. Kust aga siis oli võetud selle lause teine pool? Kust oli sisse tulnud see nõue vaenlase vihkamiseks? See tuleb Iisraelis sisse ajal pärast Babyloonia vangipõlve, sest vangipõlvega seoses juudid teadvustasid endale, et teiste rahvaste ebajumala teenistuse ülevõtmine viis neid lõpuks Paabeli vangipõlve. Ja pärast Babylooni vangipõlve nad püüdsid vältida kõike seda, mis oleks võinud põhjustada uue vangistuse. Nad hakkasid vihkama seda pattu, milles nende esivanemad süüdi olid. Aga aja jooksul hakkasid nad vihkama ka teisi rahvaid, kelle kaudu need patud olid Iisraelisse jõudnud. Ja see tuleb nagu aastasadade jooksul sisse, nii et lõpuks saabki teiste rahvaste põlgamisest ja vihast nende vastu nagu juutide religiooni ametlik osa. Nii et siin on nüüd see probleem juudi religioonis. Siin on see viltu kasvanud puu. Ning Jeesus siin mäejutluses tahabki seda viltu kasvanud puud kuidagi sirgeks tagasi painutada. Te ei olete kuulnud, aga mina ütlen. 44 ja 45 salm. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Millele asetas Jeesus rõhu? Armastage. Armastage oma vaenlasi. Palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Kas teil on vaenlasi? Või neid, keda te peate oma vaenlaseks? Võib-olla vahel me ei nimeta inimesi oma vaenlasteks. Mäletan kunagi üks kolleeg nii huumoriga selgitas mulle, et meil ei tohi olla vaenlasi, aga meil võivad olla vastased. No jah, siin võib teatud vahe olla, aga nii või teisiti tähendab inimesed, kelle suhtes me just kui võiksime või peaksime kuidagi negatiivseid tundeid endas kandma. Kuidas te selliste inimestega oma südamesega tegelikult toime tulete? See võib olla tegelikult üsna suur probleem. Ma mäletan, kuidas mina oma noores põlves selle pärast kord pead murdsin. Ja milles siis küsimus? Kui ma olin väike poiss, siis minu kodust koolini oli umbes 10 minuti teekond. Ja ma mäletan, see oli juba, kas oli siis, olin ma 5. või 6. Klassis, mitte kaugele minu kodust, ühte majja kolis üks noor perekond ja seal oli ka siis perepoeg, kes käis samas koolis kus mina. No lihtne oleks see, et kui me oleksime sõpradeks saanud ja oleksime siis võinud koos kooli minna, nii, aga ma ei saagi aru, mis põhjusel see poiss suhtus teistesse kuidagi agressiivselt. Ja mina mäletan ka, ma ei olnud talle mitte mingit põhjust selleks andnud. Aga mäletan ka, tihti peale ma tulin koolist või vahelisi hommikul, kui ma läksin, võibolla on mingi hilisem tund, nii ja tema oli kusagil veel hoovi peal niimoodi, siis sealt tuli minu suunas kivirahe. Ja vahel ta läks siis nagu nii ägedaks vaata, et tuleb rusikatega lööma. Ja muidugi see oli minu jaoks tõepoolest probleem. Eriti veel, kui kirikus koos ema isaga käies ja kuulates, kuidas pastor õpetab, et ma vaenlasi pidi armastama. Kuidas ma seda kiviloopijat ja rusika kangelast koolivenda siis oleksin pidanud armastama. Ja ma tunnistangi, et tol korral jäigi see probleem mulle nagu lahenduseta. Armastada oma vaenlasi. Me teame, et kreeka keeles on 4 sõna, mis tähendavad armastust. Storge, eros või eran, 3. fileo ja 4. agape. Ma ei hakka kõiki neid praegu lahkama, aga siin on kasutatud armastamise kohal kreekakeelset sõna agape. Ja me teame, et see ei ole mitte tunde armastus, vaid see on põhimõtteline armastus. Jeesus ei nõua mäejutluses meilt, et me peaksime oma vaenlasi või vastaseid armastama nii, nagu me armastame oma lähedasi pereliikmeid. See on ju puht füüsiliselt võimatu. Aga mida Jeesus siis silmas peab? Me teame, et me ei suuda armuda meie vastastesse. Siin me peame rakendama oma tahet. See on enam seotud meie mõistusega kui südamega. See on teadlik ja tahtlik hoiak, mida me oleme valinud. Suhtuda positiivselt ja võimalusel teha head. Aga ka siis, kui me oleme selle valiku teinud, ei ole see veel kõik. Me peame minema Jeesuse juurde, sest ainult tema, meie issand ja õnnistegija, annab meile võime üle saada meie loomulikust kalduvusest, kanda südames negatiivset hoiakut, kibedust ja viha. Ainult Jeesuse juures on võimalik omandada see vankumatu hea tahtlikkus kõigi inimeste suhtes. Ja siit ka see paralelism, mis on 44. salmis. Palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Armastada oma vastast või siis jutumärkides vaenlast, see tähendab palvetada selliste inimeste eest. Ja me ei tea kunagi, kas see palve seda inimest konkreetselt muudab, sest Jumal ei kasuta inimese muutmiseks kunagi vägivaldseid vahendeid. Kuid me teame seda, et kui meie palvetame, siis see palvetamine muudab meid. See teeb meile endile head, meie südamele ja meie tunnetele ja meie suhtumisele. Loomulikult agapee armastus ei tähenda kõige lubamist. Keegi ei väida ju, et see oleks tõeline armastus, kui näiteks ema lubaks lapsel teha mida iganes ja mitte kunagi ei keelaks ega karistaks last. See vankumatu hea tahtlikkus, ehk agapee armastus, see paneb vahel ütlema ja tegema asju, mis võivad tunduda just kui vastupidised armastusele. Karistamine, kasvatamine, vahel võib-olla isegi inimese kaitsmine tema enda eest. Ja kõigel sellel võib olla oma koht. Kuid siin on üks asi, mida peame alati meeles pidama. Selline tegutsemine selle agapee armastuse raames peab alati silmas teise inimese heaolu ja ei ole kunagi tehtud mingi kättemaksu himu rahuldamiseks. Selle lõpptulemusena toob asi kaas inimesele alati kasu. See toob tervenemise, see toob paranemise. Veel võib Jeesuse sõnade kohta siin selles mäejutluse lõigus öelda, et see tegeleb inimese isiklike suhetega. Siin ei räägi Jeesus niivõrd maailma parandamisest, näiteks patsifistlikel eesmärkidel. Need inimeste vahelised isiklikud suhted. Me võime tõdeda, et üksnes Kristus, siis läbi Jeesus Kristuse enda, suudab tekitada sellise agapee armastuse. Ja ilma Kristuseta see ei toimi. On inimesi, kes on öelnud, et kui maailm elaks mäejutluse põhimõtete järele, siis oleks maailm palju parem. Tegelikult on see võimatu. Egoism kaob inimsüdamest ainult tänu kokkupuutele Jeesusega, temaga kui isikuga. Ei piisa õpetusest kui filosoofiast. Mäejutluse põhimõtted ei toimi lahus isikust, Jeesus Kristusest. Et elada Jeesuse õpetuste järgi, vajame me igapäevast isiklikku suhet oma issandaga. Ja siis muutub see meie elus reaalsuseks. Miks me peaksime nii armastama? Sest nii armastab Jumal, on Jeesuse põhiargument oma kuulajatele. toon näite, üks rabiinlik pärimus räägib ajast, kui Iisrael lahkus Egiptusest. Ja see pärimus ütleb, et kui Vaarao armee oli punasesse merre uppumas, olevat Jumala inglid hakanud laulma võidulaulu. Siis olevat Jumal neid kurvalt keelanud lausudes. Minu kätetöö hukkub mere lainetes ja teie laulate. Pühakiri õpetab, et Jumal hoolitseb kõigi eest. Loeme Taaveti 145. psalmist, psalmid 15 ja 16. Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega. Selline on meie hoolitsev Jumal. Siia juurde veel 45. salm Mattiuse 5. peatükist. Et te saaksite oma taevase isa lasteks. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Jeesuse soov on, et me saaksime oma taevase isa lasteks. Algkeeles on siin sõna mitte lasteks, vaid poegadeks. See oli idamaades üsna tavaline ja ka heebrea keeles, ilmselt ka aramea keeles. Heebrea keeles oli näiteks vähe omadussõnu. Ja juudid kasutasid väljendit poeg. Kui inimene oli rahulik, siis nimetati tema kohta, et ta on rahupoeg. Kui inimene oli hea lohutaja, siis öeldi tema kohta, et ta on lohutuse poeg ja nii edasi. Ja siin, et me saame oma isa lasteks, ütleme siis laiemalt oma isa poegadeks ja tütardeks. Ja see salm toob väga ilusti esile meile Jumala suhtumise kaas inimestesse. Isegi, kui nad on halvad. Salmid 46 ja 47. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee seda sama? Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida eriliste siis teete? Eks paganadki tee seda sama? Jeesus räägib siin pisut tölneritest. Me teame, et nad olid maksukogujad, kas nad olid otseselt Rooma riigi võimu teenistuses või ütleme mingi kohaliku Rooma asevalitseja võimu teenistuses. Ja tölnerid või maksukogujad moodusasid tegelikult oma kinnise klubi, sellepärast, et kuna nad olid vallutajate teenistuses, siis juudid neid vihkasid ja ega nad ennast inimesena ja nii-öelda normaalselt ei tundnudki mujal kui ainult omasuguste seas. Sest mujal vaatasid neile alati vastu põlgust ja viha täis silmad. Nii et selline kinnine klubi, kus oma vahel suheldi ja oldi head üksteise vastu. Jeesus ütleb, et kristlased ei peaks kuidagi kapselduma. Vaid kui sa tahad olla Jumala poeg või Jumala tütar, siis sa ei tegele mitte üksnes oma pere ja lähedaste armastamisega, vaid sa rakendad seda põhimõtte tasandil kõikidele inimestele, kellede keskele Jumal sind elama on pannud. Ja nüüd veel viimane salm selles lõigus ja ühtlasi ka Mattiuse evangeeliumi 5. peatükis. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Sellest salmist paelub meid see sõna täiuslik, sest ka kaasajal meie päevil, ka meie kristlastena tihti peale saame sellest sõnast üsna erinevalt aru. Kreeka keeles on see sõna teleios ja selle sõnal on spetsiifiline tähendus. Kreeka keeles teleios öeldi näiteks ohvri kohta, mis oli kõlbulik toomiseks. See oli veatu, see sobis ohvriks. et täiskasvanu oli teleios võrreldes lapsega. Jällegi kaasaja mõistes magistrant on teleios võrreldes bakalaureuse õppe rebasega ehk esimese kursuse tudengiga. Siin ei ole juttu mitte mingist absoluudist. Jeesus tahab oma kuulajatele öelda, et kui nemad peavad end Jumala ära valituiks, tuleb neil elada ja käituda nende põhimõtete järgi, mida õpetab Jumal ja milles Jumal ise on eeskujuks. Ka kommentaarid ütlevad seda, et viiendas peatükk lõpeb selle salmiga sisuliselt, see on nagu kokkuvõtte kogu viiendale peatükkile. Kõikidele nendele põhimõtetele, mida Jeesus siin oma kuulajatele esitab. Ja kui me tahame olla täiuslikud, siis me arvestame nende põhimõtetega ja me püüame Jumala abiga neid oma ellu rakendada. Ja kui me seda teeme, siis me olemegi täiuslikud. Ei vähem ega rohkem. Nii palju siis täna hommikul siit Mattuse evangeeliumi viiendast peatükist, Jeesuse mäejutlusest. Ja kui me veel nagu korraks tagasi vaatame, siis veel kord tõdeme seda, et tõepoolest siin on teatud sügavused, kuhu Jeesus tahab meid juhtida. Jeesus ei võta ka igapäevast usuelu pinnapealselt. Ja meie eesõigus ja julgeksin öelda, et ka meie kohus Jumala ees ja kaas inimeste ees on püüda tungida nendesse vaimulikesse sügavustesse, püüda neid mõista ja püüda nende järgi elada. See on see, mida Jumal ootab sinult ja minult. Issand, õnnistugu meid, et me oleksime Kristuse koolis head õpilased. Aamen.